Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы апошніх дзён.
Ці толькі інвестыцыі. Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
Ну паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
Ну мы ж з вамі точна знаем, што Лукашэнка будзе ізвівацца да паслідніга.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў М'янме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
Напрыклад, улады М'янмы цікавяцца фабрыкай «Белвест», хочуць, каб беларускія майстры шылі абутак для арміі гэтай краіны.
Але чым яшчэ цікавая гэтая паездка? Сваю версію ў эфіры Еўрарадыё высунуў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення і намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Вы досыць крытычна паставіліся, і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці гэта была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі. Глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і он дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гаранты можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца, з кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по зарабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, ўжо там любіць гэту мінулы раз таксама так называлі, там абед з дачкой, з жонкай, старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Ляцела ахова, ляцелі суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут бы ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сямейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да свайго дачкі альбо сына на выпускной. Вось так мы пабачылі з вамі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё, колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён проста сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч прагляду. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек проста варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум. І планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншы, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такі дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амане, і сядзеў на Амане з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амане. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амане, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
Зараз яны стваралі там фірму ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, якія пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 годзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары, памяншаецца іх продаж. Ну, калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, якасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню. Пытанне лакалізацыі, гэта значыцца, што нейкі там працэнт 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыцца, КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца БелШына. Беларуская нацыянальная гэта карпорацыя, як яна, біятэхналагічная карпорацыя. Памятаю, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з BLG атрымалася? BLG, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматыў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, BLG ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах BLG не праходзіць, і іх выкінулі з рынка таксі. А уявляеце такое, што такое рынак таксі Расійскай Федэрацыі? Это ж агромісты рынак. Так само выкідваюць. Так што тут праблемы з тым, што все дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць па 100% прадаплаце. Калісьці пасадзілі дырэктара БелШыны, што ён прадаваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі тавары без 100% прадаплаты. Зараз усе баяцца, каб не сесці ў турму, а это не эластычнасць. Нема эластычнасці ў продажы, а кітайцы могуць пракрэдытаваць, а беларускія прадпрыемствы не могуць пракрэдытаваць. Так што і вось глядзіце, нібы Лукашэнка сябруе з Кітаем, але Кітай больш сябруе з рускімі. Нібы Лукашэнка сябруе з Крамлём, але Расія больш сябруе з Кітаем. Вось, вось твая стратэгія. Глабальны, як ён сказаў, глабальны палітык. Коля Снапкова, это віцэ-прэм'ер. Сябравалі калісьці, да? Мікалай, ну што, сур'ёзна, глабальны палітык? Паглядзі, ты ж адказваеш за эканоміку ў краіне. Першы віцэ-прэм'ер Урада Беларусі. Што ў вас адбываецца на расійскім рынку? Пройдзе 5 гадоў, і это ўсё можа, ну, калапсам, прыйсці да калапсу.
То бок гаварыць пра тое, што мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі узнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гаранты яй для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі, та за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, нема такіх гарантый.
Не, ну, канешне, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск-3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуціну інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, што мы ўдзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю 2022 годзе Мінск, да, ну, памыліўся, не Мінск, а там у Гомельскай вобласці было Белэшскі.
Да, да.
Мы ўдзячны за тое, што раней перамовы шлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашэнка атрымаў яго згоду дабівацца Мінск-3. Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Ўкраіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашэнка ўжо камунікуе з амерыканцамі, каб прыцягнуць амерыканцаў у Мінск. Пытанне, калі гэта адбудзецца, да? Зможа Украіна гэта заблакаваць? Адзін варыянт. А калі не зможа? І што, мы ўяўляем сабе, прыязджаюць яшчэ еўрапейскія лідары да Лукашэнка, Сі, Трамп, усе збіраюцца, а ў нас у турмах палізняволены, у нас у Беларусі няма ніводнага незалежнага СМІ, Еўрарады не можа там працаваць. Вось і тут мы павінны быць праактыўнымі і казаць, мы супраць, але калі гэта не мінаваць, вось тут мы павінны выстаўляць умовы. І зараз наша камунікацыя вось палітычных сілаў павінна быць праактыўная з усімі партнёрамі. Ну, з кітайцамі можа не атрымаецца, да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна, дзякуй вялікі.
Далей у праграме Еўразум.
Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў?
Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Витебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіла Сагнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборныя Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс установіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1-16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1-16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу. То бок рост у 3,5 разы.
Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замесціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькі. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэты ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыяй нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
Перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы ў параўнанні з іншымі абласцямі, таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дэфіцыт кадру, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. Па-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, нейкі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, ну, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішак, а ну, просто добра пітацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, ну, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё удавольствие, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешествий і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучанне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт, але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, які не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблема. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, ну будзе яшчэ складаней.
Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
Далей у праграме Еўразум.
Пункт інтарэсаў США і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Тудэй» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спыніць вытворчасць фізічных дыскаў з гульнямі для кансоляў PlayStation. Пра гэта кампанія паведаміла ў сваім блогу. У заяве корпорация тлумачыць такое рашэнне тым, што спажывецкія перавагі і індустрыя змяняюцца. Фізічныя дыскі выцясняюцца лічбавымі. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральны кірунак – адаптавацца да тэндэнцій спажыўцоў, паколькі агульная перавага лічбавых носьбітаў значна перавышае перавагу фізічных дыскаў. Гэты пераход дазволіць нам больш дакладна адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28 года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Як ні круці, Беларусь спрытны гулец на сусветнай мапе. Бо сябруе, ну ці вельмі хоча сябраваць з самымі вялікімі дзяржавамі свету, Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
З Сі Лукашэнка, як падае прапаганда, амаль параднюся з Трампам праз Джэрада Кушнера і яго беларускія карані таксама.
Дык што, магчыма, мы сапраўды недаацэньваем ролю сваёй краіны на геапалітычнай арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэсы ЗША і Кітая.
Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што справа ў новых рэаліях.
Ну, их интересы сходятся везде. Везде. Просто мы были не избалованы таким вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. А вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси, белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там, скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
Но.
Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы как бы спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям, потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова расказала, чаму Беларусь апынулася ў цэнтры інтарэсаў ЗША і Кітая.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.